Ystävät, ensinnäkin haluan kiittää tästä sydämellisyydestä, jolla te olette minut vastaanottaneet. Toisekseen haluan kiittää teitä siitä kukkatervehdyksestä, jonka veli Soininen puolisonsa kanssa toi sinne Näkinkujalle Saalem-seurakunnan uuden rukoushuoneen vihkiäisiin tämän vuoden ensimmäisenä päivänä. Ennen kuin luen sydämelläni olevan Raamatun kohdan, haluan jotain aivan henkilökohtaista tässä mainita. Ensinnäkin pidän tätä iltaa ainakin omalla kohdallani historiallisena ja eräänlaisena toivon kipinänä vuosikausia kestäneen odotuksen ja rukouksien täyttymisen alkuna. Olen kokenut, tämäkin nyt tietysti voidaan tulkita monella tavalla, jopa tämä käynti voidaan tulkita monella eri tavalla. Mutta olen näissä yhteisiin asioihin ja yhteisiin ongelmiin liittyvissä kysymyksissä ollut sisäisesti Jumalan edessä ja olen tuntenut tällä tavalla, että olen ollut kuin se profeetan palvelija, jonka Elia uudestaan ja uudestaan lähetti katsomaan, joko sade on tulossa. Ja nuori mies sai palata, ei näy mitään. Ja profeetta sanoi, mene uudestaan. Jälleen hän tuli, sama vastaus mukanaan, ei näy mitään. Mutta profeetainen henki näkee näkemättömiä, ja siksi Elia rohkaisi häntä, mene uudestaan. Ja kun hän sitten viimeisen kerran tuli, hän toi tervehdyksen, nyt näkyy pieni pilvi, miehen kämmenen kokeinen. Ja Elia kuuli jo sitten sateen hyminän. Kun viime viikon tiistaina olimme Saalem-seurakunnan seurakunnan kokouksessa, olin ennen sitä seurakunnan kokousta sanonut veli Kai Antturille, että minä haluaisin tiedottaa seurakunnalle tämän iltaisen käyntini täällä teidän luonanne. Hän piti oikein hyvän raamatutunnin tai puheen aiheesta, pitäkää usko Jumalaa. Ja tuossa puheessaan hän otti monipuolisesti esimerkkejä Raamatusta. Ja yksi näistä esimerkkeistä oli tapahtuma Lasaruksen haudalla. Tilanne oli inhimillisesti täysin mahdoton. Jeesuksen opetuslapset olivat peloissaan. Vainajan sisaret molemmat. Täynnä epäuskoa. Mutta Jeesus sanoi sanan. Ja Jumalan sanan edessä ei ole kuin kaksi mahdollisuutta. Joko uskoa tai paatua. Totella tai olla tottelematta. Tämä koskee myös meidän uskovaisten suhtautumista Jumalan sanaan. Josta me kristittyinä olemme tulleet niin valikoiviksi, me otamme ne siunaavat kohdat, jotka tukevat meidän oikeassa olemista, ja sitten ne kärkevät kohdat me hienosti ohjaamme muille. Ihmiset Lasaruksen haudalla tekivät sen, mikä ihmisille oli mahdollista, ottaa kivi pois. Ja Jeesus tekee sen, mikä on hänelle mahdollista. Hän herätti kuolleen. Veli Antturi tuossa puheessaan oli painottanut asiaa, että Jumalan sana kävi edellä. Tämän jälkeen tämä ei tietenkään ollut hänen saarnansa koko asia. Tämä oli osa siitä. Mutta tämän jälkeen oli sitten minulla tilaisuus mainita tänne tulosta ja esittää tämä ilta yhteiseksi rukousaiheeksi. Ja sanoinkin, että vuosia sitten sain sanan Jumalalta. Ja tuo sana oli, Matteuksen evankeliumista Jeesuksen vuorisaarnasta. Autuaita ovat rauhan tekijät. Ei rauhaa rakastavat, ei rauhan puolustajat, ei rauhaa toivovat, ei rauhaa rukoilevat, vaan rauhan tekijät. Tämä sana osui minun sydämeeni Jumalan sanana, ja siksi sanoinkin ystäville, tämän sanan varassa olen menossa, ja jos tämä on minun kuvitteluani, niin ei tapahdu mitään muuta kuin, että ovi avataan ja hajut pahenevat puolin ja toisin. Olen täysin realisti. Minä en ole tullut tänne inhimillisesti suurin toivein. Tiedän itsestäni, sen olen oppinut ensimmäiseksi, ja joskus tämän joutuu toteamaan muistakin, että mikä lihasta on syntynyt, on liha. Kukaan ihminen tässä tilanteessa ei voi ihmisenä yhtään mitään. Tämä on minun nähdäkseni lähtökohta. Mutta jos tämä hanke on Herrasta, ja me ihmisinä teemme sen, minkä Jumala meille antaa tehtäväksi, Jumala tekee oman osansa, hän tekee sen mahdottoman, ja tämän varaan me saamme uskomme panna. Ja ehdotan, että nyt hetkeksi yhdymme sitä yhdessä rukoilemaan. Olette jo kotvan istuneet, pyydän teitä nousemaan. Jumala rakas, sinä näet, miten tällaisessa tilanteessa niin helposti meidän tunteemme, myönteiset tai kielteiset, kuohuvat. Ja tarvitsemme sinua, joka olet vielä elävä Galilean mies, joka muinoin omiesi ollessa myrskyssä. Ilmestyit aaltojen keskellä ja sanoit velloville meren aalloille, vaikene, ole hiljaa. Herra, sano meidän sisimmällemme, meidän omille ajatuksillemme, meidän omille toiveillemme, meidän omille tunteillemme, meidän omalle tahdollemme, pyhää totuuden sanasi, vaikene, ole hiljaa. Ja kiitos Jeesus, sinä olet elävä Jumalan Jeesus. Ja mekin armosta pelastetut syntiset, sinun ominasi, uskon kautta saamme lähestyä sinua tänä hetkenä lapsinasi, pyytäen sinua, sinun ilmestymistäsi. Vastaa armossasi rukouksiin, joita vuosia kausia on rukoiltu, on huokailtu, on odotettu. Ja siksi sinä, Kristus, olet ainoa toivomme. Sinua rukoilemme ja sinun kauttasi lähestymme Isää. Ja kiitos, Herra, saamme turvata sinun sanasi, joka lupaa. Ei yksikään, joka Herraan turvaa, häpeään joudu. Herra, anna siunauksesi ja menestyksesi sanallesi. Johdata meitä tässä hetkessä ja myös tästä eteenpäin. Totuutesi tietä. Ja tahdomme rukoilla, pyhitä meitä totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Raamatun kohta, joka on sydämelläni, löytyy toisesta Samuelin kirjasta, sen luvusta 19. Jakeesta 11. Toinen Samuelin kirja, 19. luku. Jakeesta 11. Mutta kuningas David lähetti sanan papeille, Saadokille ja Ebiatarille ja käski sanoa, puhukaa Juudan vanhimmille ja sanokaa, miksi te olette viimeiset tuomaan kuningasta takaisin hänen linnaansa? Sillä se, mitä koko Israel puhuu, on tullut kuninkaan tietoon hänen olinpaikkaansa. Te olette minun veljiäni, minun luutani ja lihaani. Miksi te olisitte viimeiset tuomaan kuningasta takaisin? Ja Amasalle sanokaa, olethan sinä minun luutani ja lihaani. Jumala rangaiskoo minua nyt ja vasta, ja olet sinä kaikkea elinaikaasi, ole minun sotapäällikköni Joabin sijassa. Näin hän taivutti kaikkien Juudan miesten sydämet, niin että he yhtenä miehenä lähettivät sanomaan kuninkaalle, palaa takaisin sinä ja kaikki sinun palvelijasi. Niin kuningas palasi takaisin ja tuli Jordanille. Mutta Juuda oli tullut Gilgaliin mennäkseen kuningasta vastaan ja tuodakseen kuninkaan Jordanin yli. Myöskin Siimei, Geeran poika, benjaminilainen Bahurimista, lähti kiiruusti Juudan miesten kanssa kuningas Daavidia vastaan. Ja hänen kanssansa oli 1000 miestä Benjaminista sekä Siiba, Saulin perheen palvelija, 15 poikansa ja 20 palvelijansa kanssa. Nämä olivat rientäneet Jordanille ennen kuningasta ja menneet yli kahlauspaikasta tuomaan kuninkaan perhettä ja toimittamaan, mitä hän näkisi hyväksi määrätä. Mutta Siimei Geeran poika heittäytyi kuninkaan eteen, kun hän oli lähtemässä Jordanin yli ja sanoi kuninkaalle, älköön herrani lukeeko minulle pahaa tekoani, älköönkä muistelko, kuinka väärin palvelijasi teki sinä päivänä, jona herrani kuningas lähti Jerusalemista. Älköön kuningas panko sitä sydämellensä. Sillä palvelijasi tuntee, että olen tehnyt synnin. Sen tähden minä olen tänä päivänä ensimmäisenä koko Joosefin heimosta tullut tänne herraani kuningasta vastaan. Niin Abisai, Serujan poika, puuttui puheeseen ja sanoi, eikö Siimei ole rangaistava kuolemalla siitä, että hän on kiroillut Herran voideltua? Mutta Daavid vastasi, mitä teillä on minun kanssani tekemistä, te Serujan pojat, kun tulette minulle tänä päivänä kiusaajaksi? Olisiko ketään Israelissa tänä päivänä kuolemalla rangaistava? Minä tiedän tulleeni tänä päivänä Israelin kuninkaaksi. Ja kuningas sanoi Siimeille, sinä et kuole. Ja kuningas vannoi sen hänelle. Mefiboset, Saulin pojanpoika, oli myös tullut kuningasta vastaan. Hän ei ollut siistynyt jalkojansa, ei siistynyt partaansa, eikä pesettänyt vaatteitansa siitä päivästä, jona kuningas lähti, siihen päivään asti, jona hän rauhassa tuli takaisin. Kun hän nyt tuli Jerusalemista kuningasta vastaan, sanoi kuningas hänelle, miksi sinä et tullut minun kanssani, Mefiboset? Hän vastasi, herrani kuningas, palvelijani petti minut. Sillä sinun palvelijasi sanoi hänelle, satuloi minun aasini ratsastaakseni sillä ja mennäkseni kuninkaan kanssa, sillä palvelijasihan on ontuva. Mutta hän on panetellut palvelijaasi herralle kuninkaalle. Herrani kuningas on kuitenkin niin kuin Jumalan enkeli, tee siis mitä hyväksi näet. Sillä koko minun isäni suku oli herrani kuninkaan edessä kuoleman oma, ja kuitenkin sinä asetit palvelijasi niiden joukkoon, jotka syövät sinun pöydässäsi. Mitäpä minulla on enää muuta oikeutta ja mitä valittamista kuninkaalle? Kuningas sanoi hänelle, mitäs tuosta enää puhut? Minä sanon, että sinä ja Siiba saatte jakaa keskenänne maaomaisuuden. Niin Mefiboset sanoi kuninkaalle, ottakoon hän sen vaikka kokonaan, kun kerran herrani kuningas on palannut rauhassa kotiinsa. Aamen. Kun olen päätynyt Jumalan edessä jonkin aikaa kestäneen rukouksen ja mielestäni kriittisen harkinnan jälkeen tähän tekstiin, en ole tehnyt sitä siitä syystä, että löytäisin tässä henkilökuviin liittyviä yhtymäkohtia siihen surkeaan historiaan, jonka monet meistä keski-ikäisestä ja vanhemmasta polvesta Suomen helluntaiherätyksen kokonaisuudessa tunnemme. Ja jos tänä iltana käytän ilmausta Suomen helluntaiherätys, minä en ota sitä kahtena eri, vaan yhtenä käsitteenä. Tässä Raamatun kohdassa luen yhdessä teidän kanssanne murheellista kerrontaa, en ainoastaan tässä yhdessä kohdassa, vaan koko tässä asiayhteydessä, josta tämä äskeinen oli vain osa. Murheellista kerrontaa Jumalan kansan taistelusta. Siellä on ollut väkivaltaa. Siellä on ollut syntiä johtavilla paikoilla. Siellä on ollut vallan taistelua. Siellä on ollut ja joutunut kansa jakautumaan ja kuningas maan pakoon. Kun ajattelen sitä haastetta, jonka Jumalan sana antaa kristitylle, löydän tässä itselleni, en ole lähinnä tullut teitä nyt opettamaan, enkä teitä korkealta neuvomaan. Olen tullut yhdessä teidän kanssanne Jumalan sanan eteen asettuen kysymään, mikä on Jumalan tahto tässä ja nyt. Ja tämän Raamatun kohdan sisältämän totuuden kanssa, ollessamme kasvotusten, tässä nousee minun sisimmälleni haaste tuoda kuningas takaisin hänen linnaansa. Jumalan kunnia, Jumalan totuus, Kristuksen edustus ajassamme oikealle paikalleen ja oikeuksiinsa. Ystävät, tämä ei ole meidän otettavissamme. Hengellisen elämän kaiken toiminnan ylle, muistakaa myös tämä evankelioimistyössä, niin hyvä kuin on into, niin hyvä kun on oikea motivaatioltaan oleva antautuminen Herralle, niin muistakaamme, ihminen ei voi ottaa, ellei hänelle ylhäältä anneta. Hengenen työ ei ole koskaan innostuksen talkootyötä, että nyt lämmetään jollekin asialle. Kaikki on Jumalasta. Hän vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen. Ei liha mitään hyödytä. Edes yrittävä liha mitään hyödytä. Ei helluntaalainen liha mitään hyödytä. Se on vielä vaikeampaa, kun se on niin vikkelää. Mutta ystävät, on kuninkaan asiasta kysymys. Ja siksi nyt en puutu menneisiin historiallisiin asioihin. Totean yhdessä teidän kanssanne kiihkottomasti, että mitään eilisestä me emme enää voi muuttaa. Mutta sydäntäni painaa, se mikä painaa monien teidän muittenkin sydäntä, sekä tässä huoneessa että laajalti muualla. Jumalan asia meidän ajassamme. On kysymyksessä Herran kunnia. On kysymyksessä Herran kirkkaus. Ja yhdessä joutunemme toteamaan, ainakin me keskipolven ja vanhemman polven edustajat, että menneinä aikoina, joita emme nyt kaivele, sillä tiedämme, joka asioita kaivelee, se erottaa ystävykset. Näin sanoo sana. Joka rikkeen peittää, se rakkautta harrastaa, sanoo sama Raamatun kohta. Emme siis kaivele tällä foorumilla menneitä, mutta joutunemme Jumalan pyhien kasvojen eteen toteamaan. Nyt en puhu teistä, jotka olette nuoria ja myöhempinä vuosina mukaan tulleet, mutta meitä, jotka olemme olleet jo pitempään mukana. Joutunemme yhdessä Jumalan edessä toteamaan, että meitä ei ole hallinnut Jumalan kunnia. Ehkäpä saamme sanoa niin kuin Jesajan kirjassa. Herra meidän Jumalamme, meitä ovat vallinneet muut herrat, et sinä. Mutta toistan äskeisen sanani. Mennyttä historiaa emme omalla kohdallemmakaan enää voi muuttaa. Laulun tekijä laulaa niin sopivasti. Aika mennyt palaja ei koskaan. Iäksi se taakse mennyt on. Mutta voi jospa voisimme jotain oppia edes menneestä. Tosin kuuluisa historioitsija Sorokin on sanonut, että ihmiskunnan kehityksen historia on ollut parantumattoman hulluuden historiaa. Ja historian suurin opetus on se, että ihminen ei historiasta opi mitään. Toisin sanoen, käsiimme jää, jos Jumala sen meille antaa, vain nykytilanne. Paavali puhui kokemusperäisesti toisen korinttolaiskirjeen 10. luvussa melko pitkälle mennen käsitteestä, joka harvalle hengellisessä elämässä mukana olevalle on sisäisesti avautunut. Hän puhuu vaikutusalasta. Hengellisessä elämässä ei riitä vain sanat. Ei se vielä saarnaa saarnaksi tee, että minä luen Raamattua ja kerron sitä muille. Se on vasta puhe. Oikea saarna on sitä, mitä tapahtuu äidin ruokkiessa lasta. Sen, mitä äiti on itse omaksunut. Vain sillä hän voi ravita omaa lastaan. Siinä on puheen ja saarnan ero. Kun on kysymyksessä hengenen vaikutusala, me kaikki voimme nähdä virheitä, parannuksen tarvetta, korjaamisen aihetta. Ja voimme jopa Jumalan kiivaudella mielestämme syttyä, nyt se asia on hoidettava. Mutta jos Jumala ei sitä meille avaa, meidän yritykset on pään iskemistä seinään. Ei tapahdu mitään. Jos Jumala ei jotakin asiaa meille hengessä avaa, niin meidän yrityksemme jää vain yritykseksi. Ja siksi, ystävät, on tavattoman tärkeää, että me tiedostamme tämän. Että me turhaudu yrittämisessämme, vaan tajuamme Jumalan edessä, mitä Jumala itse kultakin meiltä odottaa ja minkä hän meille mahdollistaa. Ja niinpä nyt, kun on kysymyksessä Jumalan sanan ääressä yhdessä oleminen tänä iltana, olette huomanneet, että tämä ei ole mikään systemaattinen, johdonmukainen sananselityshetki. Otan esille tällaisen kysymyksen. Miten voimme vastata Jumalan ja nykytilanteen antamaan haasteeseen? Taustalla koko ajan tämä äskeinen Raamatun kertomus. Tuoda kuningas takaisin hänen linnaansa. Saada Jumalan asia oikeuksiinsa. Ystävät, ei nyt ole kysymyksessä perimmäisesti Sionin ja Saalemin asia. On kysymyksessä Jumalan totuus. Jos me täällä olemme omia oikeuksiamme etsimässä ja omia asiamiamme vain vahvistamassa, soppa sen kun pahenee. Mutta jos Jumala antaa meille armoa, ja siitä tämä on kiinni, että voisimme nähdä Jumalan silmin, mikäli se meille ihmisille on mahdollista. Miten voisimme vastata tähän haasteeseen? Ensimmäisenä vastauksena tähän kysymykseen näen rukouksen. Jeesus itse opetti rukoilemaan Isä meidän rukouksessa. Ja hän sanoi, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Oikea Raamatun käännös pitäisi olla, tulkoon sinun kuningaskuntasi. Jumalan valtakunta, näet, ei ole koskaan tasavalta. Se on alkuperäinen ilmaus, tulkoon sinun kuningaskuntasi. Ja Jumalan kuningaskunnan tuloa, Jumalan kuninkuuden toteutumista maan päällä, Jeesus tuossa jalossa rukouksessa opettaa meitä rukoilemaan. Paavali Timoteusta neuvoissaan isällisesti ja hyvin laaja-alaisesti. Minä olen ihaillut tuon pienikokoisen Paavalin henkistä ja hengellistä suuruutta. Mitenkä hän osasi lähestyä Timoteusta, samalla kun hän on auktoritatiivinen, jalo, voimakas henkinen isä. Hän kuitenkin lähestyy niin kuin isä kasvatettavassa iässä olevaa poikaansa. Ja hän lähestyy myös niin kuin ihminen toistansa. Tämän aspektin, tämän näkökulman me uskovaiset joskus unohdamme. Me lähestymme toinen toisiamme vain uskovaisina, mutta emme osaa lähestyä toinen toistamme ihmisinä. Ja kuitenkin useimmiten me olemme enemmän ihmisiä kuin uskovaisia. Paavali Timoteus-kirjeessä, hän lähestyi kristittynä, hän lähestyi isänä, hän lähestyi työtoverina, mutta hän lähestyi myöskin ihmisenä. Ja noissa kirjeissään hän neuvoo nuorta Timoteusta ja antaa tällaisen jalon kehoituksen asioiden tärkeysjärjestyksestä. Minä kehoitan ennen kaikkea rukoilemaan, anomaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Ennen kaikkea rukoilemaan, anomaan, pitämään esirukouksia. Tämä rukous ei ole vain passiivista olemista Jumalan edessä, vaan se on keskitettyä, määrätietoista, joka ei jää vain ihmisen rukoukseksi, vaan joka on uskon rukousta. Ja silloin, ystävät, uskon rukouksessa ei katsota näiden näkyvien, käsillä olevien mahdollisuuksien kannalta, vaan uskon rukous katsoo asioita Jumalan kannalta, voiton kannalta, lopullisuuden kannalta. Otan yhden esimerkin. Kun erään isän tytär oli vakavasti sairastunut, hän lähti Jeesuksen luokse apua hakemaan. Tyttäreni on kuolemaisillaan. Tule ja paranna hänet. Ja siinä kun mies, isä on Jeesuksen edessä, niin palvelijat juoksevat sieltä kotoa ja sanoo, älä enää opettajaa vaivaa, tyttäresi kuoli. Pysähdyin eräänä päivänä evankelistan kommenttiin, joka sanoo, Jeesus ei ottanut kuullakseen, mitä ihmiset sanoivat. Se oli aivan totta, että tytär oli kuollut. Mutta Jeesus ei operoi vain näillä näkyvillä todellisuuksilla. Hän ei ottanut kuullakseen, mitä ihmiset sanoivat. Ei se ole pakoa todellisuudesta, vaan se on suuremman näkemistä, mikä on näkyvän todellisuuden takana. Ja tätä on, ystävät, uskon rukous. Se ei nojaa alkuunkaan ihmisten mahdollisuuksiin. Se ei nojaa alkuunkaan käsillä oleviin asetelmiin. Uskon rukouksen ydin on itsessään Jumalassa. Elia oli oppinut Jumalan edessä seistessään uskon rukouksen salaisuuden. Ja se pohjautuu juuri tähän, Herra, jonka edessä minä seison. Se oli hänen valittu, tiedostettu asemansa hengellisenä taistelijana Jumalan edessä. Eräs ajattelija ja kirjailija onkin sanonut, uskon avaimella, joka sopii jokaiseen lukkoon. Elia lukitsi taivaan ja pani avaimen taskuunsa. Ja avain oli 3,5 vuotta Elian taskussa. Mutta sitten Elia tarttuu siihen uskon rukouksen avaimeen. Avaa taivaan. Se on ihmeellistä, jatkaa tämä ajattelija. On suurta, kun Jumala tarttuu ihmiseen, mutta on vielä suurempaa, kun ihminen tarttuu Jumalaan. Ja ystävät, uskon rukous on juuri sitä, Jumalan mahdollisuuksiin tarttumista. Ja ellei näiden käsillä olevien, meidän käsillämme olevien kuvioiden suhteen tapahdu määrätietoista, jatkuvaa, epäitsekkäistä, ehtoja panematonta, uskon rukoustaistelua Jumalan edessä, niin tapahtukoon sitten nähtävissä asioissa mitä tahansa, niin se ei kuitenkaan kestä. Mutta jos taustalla on jatkuva uskon rukous, minä uskon, että näkyvissä asioissa myöskin saadaan uskon voittoja. No mistä tällainen rukous voi sitten ammentaa voimansa? Ystävät, mistäpä muualta kuin itsestään Jeesuksesta Kristuksesta? Hän ei ole ainoastaan maailman ainoa toivo, vaan myöskin meidän uskovien ainoa toivo. Hebrealaiskirjeen anonyymi tuntematon kirjoittaja hän sanoo, että pääkohta siinä missä me puhumme on tämä. Meillä on sellainen ylimmäinen pappi. Voi rakkaat ystävät, kumpa me uudelleen oikein hullaantuisimme tähän ylimmäiseen pappiin, Jeesukseen, Kristukseen. Ei vain hurraata hänelle huutamaan, vaan samaistumaan hänen kanssaan. Että hänen sanansa ei jää vain sanoiksi meidän huulillamme, vaan että sana muuttuu lihaksi. Ja tämä Jeesus on uskollinen esirukoilija. Tämä rohkaisevaa todeta. Ja nimenomaan näin kiirastorstain aattona, huomenna on Jeesuksen taivaaseen astumisen muistopäivä. Kiirastorstai. Kyllä se Suomessa enemmistön mielipiteellä heitettiin lauantaiksi, mutta ei totuus muutu enemmistön mielipiteellä. Jeesuksen taivaaseen astumisen muistopäivään aina 10 päivää ennen helluntaita. Sanokoot sitten ihmisten allakat mitä tahansa. Näin kiirastorstain kynnyksellä on suurta muistaa, että Jeesus täällä maan päällä työn täytettyään nousi sinne ylös isän oikealle puolelle ja hän jatkaa siellä taivaassa työtä. Hän on uskollinen esirukoilija. Täällä on jo viitattu joihinkin matkoihin, joita olen juoksupoikana joutunut ja saanut tehdä. Ja on ollut valtavan rohkaisevaa kuulla, miten on ollut uskollisia esirukoilijoita eri puolilla, jotka ovat muistaneet matkojen aikana. Vapun päivänä 12:00. David Klemets kertoi tapauksen 2 Afrikassa olleista lähetyssaarnaajan sisaresta. Heille oli tullut suuri shekki työtä varten ja he olivat menossa rahojen kanssa sitten viemään niitä rahoja jonnekin eteenpäin. Ja joutuivat matkan varrella yöpymään sitten taivasalla. Heitä oli hiukan askarruttanut, että joutuvat yöllä siellä taivasalla olemaan, mutta muuta vaihtoehtoa ei ollut ollut. Ja he olivat selviytyneet. Kului joitakin vuosia, muuan pakana mies tulee uskoon. Ja uskoon tultuansa hän kertoi, että silloin vuosia sitten, kun te olitte kahdestaan yöpymässä suuren rahasumman kanssa taivasalla, meitä oli joukko rosvoja läheisissä pensaistoissa. Odotimme vain, milloin ne 12 valkopukuista sotilasta teidän ympäriltänne poistuvat, että me saamme ryöstää teidät. Mutta ne 12 valkopukuista sotilasta vartioivat teitä koko yön. Sisar sanoi, että ei siellä mitään sotilaita ollut, ihan kahden kesken me olimme. Niin tämä pakanallisesta kääntynyt mies sanoi, sisar, älkää sanoko noin, meitä oli monta miestä ja me näimme ne kaikki 12 valkopukuista sotilasta. Kun sisar kotiutuu, tulee kotiseurakunnan pariin, hän kertoo tämän tapauksen. Niin muuan läsnäolijoista tilaisuuden jälkeen kysyy, sisar, milloin se tapahtui, minä vuonna, minä päivänä. Ja tämä sisar etsi päivyrinsä ja etsii sieltä. Ja hän näkee, samalla hetkellä ystävät kotiseurakunnassa olivat olleet rukouksessa. Ja tämä päiväkirjamerkintöjä tehnyt rukoilija oli sanonut, minulla on sellainen hätä niistä meidän kahdesta sisarestamme, että nyt ollaan rukouksessa. Ja seurakunta kotona oli polvillaan. Ja Jumala lähetti 12 aseistettua valkopukuista vartijaa sinne Afrikan pimentoon. Ystävät, Jumala ei rukoiluta suotta. Tiedän, että ääneni ulottuvilla tässä ja jälkeenpäin on ihmisiä, joille nämä nykytilanteen kuviot ovat olleet raskaan sydämen surun ja keskitetyn rukouksen aihe. Jumala ei ole sinua, ystäväni, suotta pannut rukoilemaan. Tämä on taivaan valtakunnan marssijärjestys. Jumala henkensä kautta herättää rukoilemaan, taistelemaan. Pyhän henkensä kautta tukee ja vahvistaa taistelussa. Jeesuksen oma esimerkki uskollisena esirukoilijana innoittaa meitä. Hän rukoilee meidän puolestamme, ettei uskomme rukoustaistelussakaan tyhjiin raukeaisi. Ja hän antaa pyhän henkensä, joka jopa sanomattomin huokauksin rukoilee ja edustaa pyhiä sen mukaan kuin Jumalalle on otollista. Mutta tämä rukous näiden vallitsevien kuvioiden suhteen, se ammentaa myöskin voimansa Jumalan sanasta, kajoan hyvin kipeään kohtaan. Jeesuksen ylimmäispapilliseen rukoukseen, että he yhtä olisivat. Hyvät ystävät, ymmärtäkää oikein. Minä en ole tullut tänne syyttelemään enkä puolustelemaan. Olen täällä vain sitä varten, mitä äsken sanoin. Yhdessä teidän kanssanne Jumalan sanan edessä kysymässä, miten tästä eteenpäin. Ja jos Jumalan sana saa olla todella meille Jumalan sana, eikä vain ehdonvallan asia, meidän on pakko Jumalan sanasta tehdä johtopäätöksiä. Jeesuksen esirukous, ylimmäispapillinen rukous, hänen sanansa, hänen käskynsä, uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne. Kuinka kukaan voi rakastaa Jumalaa, jota ei ole nähnyt, jos ei rakasta veljeänsä, jonka näkee? Ajatelkaa, miten kiusallisen käytännöllinen on meidän hengellinen Jumalamme. Se oli hurskas toivomus, ei pyyntö, se on käsky. Kyllä me helluntalaiset vitsailemme joskus luterilaisille ja sanomme kasteasiasta, joukone odottaa kirkastumista. Ja minäkin olen käyttänyt tällaista esimerkkiä, kun kenttäharmaat vuosia sitten pedin päälleni. Ja sitten kun korpraali sanoi, alokas Manninen maahan, niin ei siinä auttanut sanoa, herra korpraali, ei kirkastunut. Kyllä olisi kohta kirkastunut. Meillä oli sellainen korpraali. Se juoksutti 4. kerrokselle ulkopuolisia tikapuita myöten. Ja viimeisellä askelmalla laulatti. Sitten mitä laulatti? Niin kyllä siellä olisi kirkastunut, että olisi pitänyt mennä maahan. Me hymyilemme tällaiselle alokkuudelle. Mutta ystävät, Jeesuksen sanan edessä meiltä hymyt hyytyy. Jumalan sanan edessä meistä tulee rikkureita. Jumalan sanan edessä meistä tulee syntisiä. Se on ollut Jeesuksen käsky, että he rakastavat toisiansa. Me voimme pitää minkälaisia evankeliumiskongressia tahansa. Palkata vaikka parhaita evankelistoja, tehdä vaikka millaisia kampanjoita, mutta jos tämä on laiminlyöty, maailma ei usko. Mutta on ilmeistä, että meidän on helpompi pitää paastopäiviä vahvistaaksemme omaa oikeassa olemistamme, kuin nöyrtyä ja tulla veljen luokse ja sanoa, anna anteeksi. Mutta jos meidän näkemyksemme asian korjaamiseksi pohjautuu Jumalan sanan koko totuuteen, ei vain niihin osasiin, joita me mielellämme nypimme, vaan koko totuuteen, me näemme kaiken taustalla vakavana Jeesuksen, Kristuksen, ristin, ja muistamme Jumalan sanasta myös sen kohdan. Hän kuoli ei ainoastaan tämän kansan puolesta, vaan kootakseen yhdeksi hajallaan olevat Jumalan lapset. Vavahduin erään kirjan ääressä viime päivinä. Siellä oli mietelmä, jossa sanottiin, rakkaani, muista, syntiin lankeemuksesta lähtien rakkaus on merkinyt sitä, että antautuu ristiin naulittavaksi rakastamansa kanssa. Ei ole olemassa anteeksi antamusta, ei ole olemassa rakkautta ilman ristiä, ilman Kristusta. Ja siksi, ystävät, tämän näyn on noustava meille Jumalan sanasta. Ja jos se Jumalan sanana, totuuden sanana on edessämme, silloin meillä ei ole enää varaa vilkuilla sivuille, vaan me olemme itse Jumalan edessä luokalla, mikä on minun vastuuni tämän sanan tottelemisessa. Menen eteenpäin. Jos Jumalan sana saa olla oikeuksissaan meidän kohdallamme, tämä johtaa meidät antautumiseen Jumalalle. Ja kuka on tämä meidän Jumalamme? Hän on kaiken maan Herra. Voi rakkaat ystävät, miten suuri on meidän Jumalamme. Hän on paljon suurempi kuin yksikään meistä tähän asti on edes uskonut. Meillä joskus voi olla sellaisia kirkkaita hetkiä, semmoisia älynväläyksiä. Ja me jopa Jumalalle tarjoamme, Herra, miksi et tehnyt tällä tavalla? Ihan niin kuin Jumala ei olisi viisaudessaan kaikkia vaihtoehtoja jo harkinnut.
Mutta Jumala on niin suuri, että hän on omiansa varten varannut niin valtavan tulevaisuuden, ettei yhdenkään ihmisen silmä ole nähnyt, ei korva kuullut, eikä kenenkään ajatuksiin noussut. Vaikka kuinka yrittäisit kuvitella paratiisin tulevaisuuden, iankaikkisuuden valtavaksi, niin Paavali sanoo, ei kenenkään ajatuksiin ole noussut. Jotain sellaista on Jumala omiansa varten valmistanut. Jumala on niin suuri, ja siksi Jumalan rakkaus vie meitä antautumaan hänelle. Ja nyt jos palaan tähän lähtökohtaani Raamatun tekstiin. Jumalan kuninkuus ei ole murskaavaa, se on murtavaa. Ajatelkaa siimeitä. Joka yhdessä vaiheessa Daavidin vieressä kulkee, sylkee, viskelee soraa, tekee Daavidin kulun mahdollisimman hankalaksi. Daavidin omaa sydäntä syyllisyyden tunto painoi. Mutta Serujan pojat lihan käsivarsin ovat vierellä. Miksi tuo koiran raato saa kiroilla herraani kuningasta? Sano vain sana, niin pää putoaa. Ajatelkaa kuninkaan mieltä, Daavidin mieltä. Jos Herra on pannut hänet kiroilemaan, antakaa hänen kiroilla. Kuningas oli korkeimpansa edessä. Daavid oli oppinut läksyn. Mikä lihasta on syntynyt, on liha. Tätä läksyä me kaikki emme ole vielä oppineet. Mutta pyrkikäämme edes Jumalan edessä oppimaan. Jotain sellaista Jumalan varaan jäämistä, jossa pääsee toteutumaan uskon todellinen sisin. Usko ei ole vain turvallinen olo. Usko on myöskin tietyllä tavalla uhka rohkeus astua näkymättömän varaan. Se ei ole pako todellisuudesta. Se on astuminen ihmisen näkyvästä todellisuutena pitämästä asiasta Jumalan todellisuuksien varaan. Ja siinä on inhimilliset riskitekijät, siinä on inhimilliset pelkotekijät, siinä on inhimilliset vaaratilanteet. Mutta mikä on Jumalasta syntynyt, se voittaa, kunnia Jumalalle. Me emme ihmisinä voi itsessämme saada mitään hengellistä aikaan, vielä vähemmän toisissamme. Ja kun on kysymyksessä nöyrtyminen siimein tavoin kuninkaan eteen. Tähän me emme voi asettaa mitään vaatimuksia. Mutta sanon sinulle, jolla on korva kuulla ja joka koet kanssani, että Jumalan edessä sinulla on aihetta kuulla. Kun Jumala alkaa sydäntäsi pehmittää, kun Jumala vie sinua sisäiseen puhdistus- ja riisumisprosessiin, älä pyri pakoilemaan, älä pyri selittelemään, älä pyri etsimään vikoja muualta, vaan voisitko ajatella tätä mahdollisuutta, jonka Siimei niin kauniisti käytti. Hän nöyrtyy kuninkaan edessä. Hän näki Serujan pojat jälleen kuninkaan lähellä, mutta hän ei katsonut Serujan poikiin, ei lihantekoihin. Hän oli itsessään kärsinyt omista lihanteoistaan tarpeeksi. Hän katsoi kuninkaaseen ja kuninkaan edessä kävi perusteelliselle tilille. Se ei ollut etukäteisuskomista armahdukseen. vaan se oli Jumalan käsiin antautumista, Jumalan tuomion varaan jäämistä. Nuorella kristityllä, kun hän hengellistä kasvukipuiluaan käy, kun hänelle tulee lankeemus millä elämän alalla tahansa, hänellä on hirvittävä hätä tuosta yksilöidystä teosta. Nyt minä en tunnustanut Jeesusta. Nyt minä sanoin niin, tai nyt minä tein näin. Ja tuo yksilöity teko on painavana. Mutta vanhemmalla iällä hengellisissä kasvukivuissa ei sitten ollakaan ensimmäisenä joistakin yksilöidystä teoista tai laiminlyönneistä kipuilemassa, vaan siinä käydään Jumalan edessä taistelua ei siitä, mitä minä teen tai jätän tekemättä, vaan siitä, mitä minä olen. Tähän me emme ketään voi johdattaa, mutta Jumala vie. Ja kun on kuninkaan asiasta kysymys, jokainen kristitty tarvitsee uudelleen ja uudelleen profeetta Jesajan kokemusta temppelissä. Jumalan pyhyyden, uuden kokemisen, näkemisen. Voi minua sen pyhyyden ääressä, minä hukun. Ajatelkaa Jesajan karriääriä. Viisi ensimmäistä lukua Jesajan kirjassa. Miten ne ovat voimakkaita. Koko Jesajan kirjan ylle piirtyy esittely, näky. Jumalan sana tuli hänelle näkynä. Ja se oli Jumalan sanaa. Ja sekin oli Jumalan sanaa, kun Jesajan viidennessä Jesaja kuuteen kertaa huutaa, voi niitä, voi niitä, voi niitä. Selvät osoitteet, yksilöidyt asiat ja kaikkien ylle sopii, voi niitä. Mutta se oli vasta viranhoitoa. Kuudennessa luvussa tulee Jesajan hoito. Ja siinä on Jesaja Jumalan edessä, ei enää voi niitä, vaan voi minua. Ja silloin, kun Jumalan pyhyys on edessämme, se sisältä käsin särkien meitä, vie meitä vaikka madelle, hiljaa, alatietä, mutta se vie meidät kohti tiettyä päämäärää, ja se on Jeesuksen Kristuksen risti ja armahdus ristin veren kautta. Se ei ole mikään oikotie, se ei ole mikään helppohintainen tie, se on Jeesuksen kärsimyksen tie. Rististä voi tulla meille irrallinen, siitä voi tulla liian kevyt. Mutta jos olemme todellisia ristin tien kulkijoita, ristin mies saa muokata meitä. Ja siinä kun saamme ristin miehen käsissä olla, alkaa sisältä käsin tulla tutuksi se, mitä täällä meille luettiin tänä iltana. Sydämestänne annatte anteeksi veljillenne. Ystävät, meistä ei ole sydämestämme, veljillemme ja sisarillemme anteeksi antajaksi, mutta jos Kristus elää meissä ja meidän vanha ihmisemme on kuollut, Kristuksen kanssa ristiin naulittu, ei enää etsimässä ja pyytämässä oikeuksiaan, ei yksilöllisiä eikä kollektiivisia. Niin siellä Kristus meissä elää sitä, mitä hän eli täällä maan päällä. Veren vuotaessa, naulojen raastaessa, orjantappura kruunun hänen ohimoihinsa uppoutuessa. Selkä verille lyötynä, mikä hänen sisimmästään tulee ulos. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä he tekevät. Meistä voi pinnallisesti tulla ulos jotain muuta. Mutta sitten, kun meidät oikein viimeiseen solmuun viedään, niin siellä voi olla, odotahan, vuoro se tulee mullekin. Jeesus vietiin viimeiseen solmuun. Hänen sydänverensä vuoti. Mikä tuli mukana, sen sydänveren mukana, hänen sydämensä syke, ja se oli, Isä, anna heille anteeksi. Hän oli täynnä armoa ja totuutta. Viimeisenkään solmuun mentäessä sieltä ei löytynyt mitään muuta kuin armoa ja totuutta. Ystävät, ei ole helppohintaista ulospääsyä näistä meidän sokkeloistamme. Se on kallishintainen tie, se on veren tie, se on Kristuksen ristin tie, se on samaistumisen tie Kristuksen itsensä kanssa. Ja muistamme, ellemme me anna lähimmäisillemme anteeksi, taivaiden Isämme ei anna meille anteeksi. Ja siksi tähän loppuun sanon, aika on jo kulunut. Eräs tie kuninkaan asian oikeaan hoitoon kaiken edellä sanotun lisäksi on tältä pohjalta syntyvä, tältä pohjalta nouseva ja tältä pohjalta terveesti kasvava Jumalan hengen hallinta. Jumalan voima ei ole oikotie. On niin paljon sellaista sielullisesti vinopainotettua kristillisyyttä, joka aivan kuin Jumalan kunnian puolesta kipuilee vain, että Jumalan voima ilmestyisi, ja mikäli mahdollista juuri meidän seurakunnassamme. Mutta ystävät, Jumalan voima ei ole oikotie hengellisessä elämässä. Ei Jumalassa mikään asia ole irrallisena. Jos Jumalan totuus, Jumalan rakkaus, Jumalan pyhyys, Jumalan kunnia eivät saa olla yhdessä Jumalan voiman kanssa, niin se voima, mitä me näemme, ei olekaan enää sitten Jumalan voimaa. Paljon on kuohua, paljon on sielullista. Toisaalta minä pelkään sielutonta kristillisyyttä, että kaikki on niin puhdaslinjaista, niin kuin kakkosnelonen raamisahasta. Poimit oli mukavalla Bangladesissa sahalla, kun siellä ei ole ollenkaan valmista raamitavaraa. Siellä otetaan luonnon tukki ja sitten sahanomistaja kysyy, että mitä sinä tarvitset. Ja sitten semmoisella vanhanaikaisella kehäsahalla ruvetaan sahamaan. Ja jos pyysin sitten, että nyt minä tarvitsen niin ja niin monta metriä, taikka jaloissahan siellä puhuttiin, niin 5 tuuman lautaa, 5 tuumaa leveys ja paksuus 3 varttia. Niin kun se saha sitten tällättiin siihen malliin, että se alku piti olla 3 varttia, niin se laudan loppu oli jo 1 tuuma ja 1 vartti. Ja se väli oli sitten niin kuin kesäisen hiehon selkä. Siinä ei ole mitään sellaista länsimaista suoraslinjaisuutta. Siinä sitten höylän kanssa on töitä ja hikoillaan puuseppana, kun siitä rakennetaan. Mutta näin on siellä. Ystävät, hengenen elämä Jumalan pyhän hengen kurinalaisuudessa. Se ei ole jotain suorasärmäistä raamitavaraa, jota on helppo pinota, paketoida ja pitää paikoillaan. On kysymyksessä elämä, mutta kun Jumalan henki saa hallita, ne ovat Jumalan rakenteita, Jumalan töitä, Jumalan asiaa, mikä siinä kaiken keskellä syntyy. Serujan pojat tässäkään vaiheessa, vaikka siimei nöyrtyy, vaikka Mefiboset jää Jumalan käsiin, kuninkaan käsiin. Serujan pojat vielä siinä pysyvät kovana osoituksena siitä, että mikä lihasta on syntynyt, on liha. Ja vielä siellä myöhemminkin sitten Israelin ja Juudan miehet kinastelivat siitä, kuka oli ensimmäisenä tuomassa kuningasta. Voi ihmismieltä, miten se on pieni ja pikkusieluinen. Mutta rakkaat ystävät, sydämen sykkeenä jääköön tästä illasta ihmisten, vaan Jumalan sydämen sykkeenä haaste Jumalan asiaa kysymään, Jumalan asialle antautumaan, Jumalan sanan totuuksien puolesta taistelemaan, ei toinen toistamme vastaan, vaan yhdessä totuuden puolesta. Ja ystävät, sen tähden rukoilkaamme, niin kuin ennen Jumalan pyhää nöyrästi rukoili. Jumala, älköön minussa joutuko häpeään ne, jotka sinua odottavat. Me emme ole herätysliikkeitten emmekä seurakuntien asialla, jos olemme Jumalan palvelijoita. Meidät on kutsuttu Jumalan valtakuntaan ja hänen kirkkauteensa, ja siksi Jumalan asiasta on kysymys. Velvoittakoon tämä meitä, mutta toisaalta nähtäköön tämä myöskin Jumalan armona, että hän meitä kutsuu. Ei ole olemassa helppohintaista oikotietä Jumalan edessä. Hän tutkii, niin kuin ilmestyskirjasta on sanottu, kaikki seurakunnat tulevat tietämään, että minä tutkin munaskuut ja sydämet ja annan kullekin hänen tekojensa mukaan. Asia on näin vakava. Mutta se, mikä on Jumalasta syntynyt, se voittaa. Ja siksi jokainen hengestä syntynyt, joka kuulee Herran äänen, hän on myötäsukainen Jumalan hengen työlle. Ja voimme sanoa, mihin asti yhteyspyrkimyksissäkin olemme edenneet, kunhan vaellamme samaa tietä. Tahton, ette jäädä rukoilemaan tämän tilanteen puolesta, jossa olemme, että Jumalan hyvä tahto tapahtuisi. On varmasti myöskin käytännön asioita, joihin jollakin foorumilla on kantaa otettava ja täytyykin ottaa. Mutta uskotaan kaikki Jumalan haltuun ja ollaan herkät Jumalan edessä, nöyrät hänen edessään, veljesrakkauteen ja yhteyteen vilpittömästi pyrkivinä. Ja silloin saamme kokea se, mikä on Jumalasta syntynyt, se voittaa maailman. Jumala teitä siunatkoon. Aamen.
Mutta sinä, joka olet korvan luonut, sinä, joka olet myös kuulisi. Ja siksi iloitsemme siitä, että olet suonut meille tämän armollisen mahdollisuuden rukouksessa lähestyä sinua. Herra, en edes tiedä, mitä nyt pyytää tässä hetkessä. Herra, puhu sinä rukouksen sanoja meidän hengellemme, että me osaisimme niitä heijastaa sinulle takaisin. Voidaksemme rukoilla pyhässä hengessä sellaista rukousta, johon Jumala mielistyy, joka on Jumalan tahdon mukainen, ettei eksyttävä oma sydämemme meitä ohjaisi, eikä edes tämä tarve sanelisi, vaan sinun ihan kaikkinen vanhurskauden päätöksesi saisi astua voimaan ja sinun hyvä tahtosi saisi tapahtua. Herra, me uskomme, että olet johdattanut meitä tähän iltahetkeen. Ja kiitämme siitä, että et ole jättänyt meitä vain keskenämme tähän hetkeen, vaan olet itse täällä kanssamme. Ja Jeesus, tee sinä työsi sydämissä. Herra, näet, että me emme voi omassa sydämessämme mitään hengellistä aikaan saada, vielä vähemmän toistemme sydämissä. Mutta Jeesus, olet jättänyt meille, kun henkesi meitä herättää, mahdollisuuden avautua sinulle. Ja Jeesus, siksi tahdomme olla avoimin sydämin ja asentein sinun edessäsi. tunnustain, niin kuin omasi ennen unessa, toki olen kuin pieni poika, en tiedä mihin lähteä. Herra, tässä olemme sinun edessäsi ja rukoilemme, tartu sinä käteemme. Johdata sinä, ohjaa sinä, tee sinä työsi sydämissä, että sinun kunniasi pääsee ilmestymään ja kaikki liha on vainti Herran edessä. Oi Jumala rakas, oi Jumala rakas, anna anteeksi, että kova sydämisyytemme oli esteenä sinun kunniasi ilmestymiselle. Anna anteeksi, että olemme laiminlyöneet rakkauden käskyä vastaan. Oi Jumala, anna anteeksi, että rakkaudettomuuden tähden sinun todistuksesi on himmentynyt. Herra, anna anteeksi, että yhteyden puutteessa maailma on jäänyt siihen tilaan, missä se on, ei syntiensä tähden, vaan meidän syntiemme tähden. Oi Jumala, ole armollinen. Oi Jumala, ole armollinen. Mutta kiitos siitä, että et jätä meitä vain pyytämään, et jätä meitä vain anomaan, et jätä meitä vain koukuttamaan, vaan sinä itse olet sanonut, anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Koukuttakaa, niin teille avataan. Ole ylistetty, ole kiitetty. Herra, vaikuta sinä mielesi mukaista tahtomista ja tekemistä. Jeesus Kristus, kiitos läsnäolostasi. Kiitos siitä, mitä olet tekevä sydämessä. Ja Herra, sen varaan me jäämme, mitä sinä teet. Ja rukoilemme, vihmo hengen korvaamme verelläsi, että voisimme kuulla, mitä henki seurakunnille sanoo. Anna sydämen nöyryys. Anna uskon rohkeus. Anna kaikki se, mitä sinä tiedät meidän tarvitsevan tässä hetkessä edessä olevina päivinä. Kiitos siitä, että olet armossasi kutsunut meidät kuninkaan asialle. Sinun, joka olet pian saapuva kuningas. Ja en auta niin, että meistäkin voitaisiin sanoa, hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Halleluja. Kiitos, kiitos Jeesus. Sinä olet kunnian kuningas ja Herrain Herra, ja sinä et kunniaa sinä ihmisten kanssa. Ole ylistetty, ole kiitetty. Kiitos. 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 Kiitos.